Iubiți frați și surori, m-am gândit că la dorința unora și mă adresez la sora care ne-a pus la computer discursul care l-avem scris și dorința nu e aici, sora, dar zice aș dori să faci o expunere la adunare cu el. Sigurat că nu-i ceva care nu știm și n-am auzit, pentru că cuvintele Apostolului Petru din întâia epistolă, capitolul 1, de la versul 7. Cred că vă amintiți ce zice Apostolul Petru acolo. Credința voastră e mai prețioasă ca aurul care trece prin cuptorul de foc. Îl spun, nu e scris aici, dar știu că e pus capitolul. Cuvântul credință apare numai de două ori în Vechiul Testament și de 229 de ori apare în Noul Testament. În Deuteronom, capitolul 32, cu 20, și în Habacuc, capitolul 2 cu 4. Acestea două cuvinte care vorbește despre credință. Zice, să studiem acum din textele din Noul Testament, din Efeseni, capitolul 2, întâia epistolă, și versul 8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 11 și versul 16, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. De ce este credința cu adevărat? Ce este ea? Textul din Efeseni pare a spune că e darul lui Dumnezeu. Iar în Evrei ni se spune că dacă noi nu avem credință, nu-i putem plăcea lui Dumnezeu. Cum putem noi armoniza cele două scripturi? Cu semnul întrebării. Vă notați și credința e definită ca fiind crezi care nu trebuie să aibă o dovadă logică sau materială. Dacă avem credința în Dumnezeu și credem în El, atunci avem cu adevărat o credință în acceptarea promisiunilor făcute pentru noi, chiar dacă raționamentele nu ni se par logice. Deci este o astfel de credință un dar de la Dumnezeu? Da și nu. Este și nu. Să vedem ce zice mai departe. În Romani, capitolul 10, versul 17, zice Apostolul Pavel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Pavel le spune romanilor în acest capitol că nimeni nu poate crede dacă nu aude și că ei nu pot auzi numai dacă un vorbitor, un predicator e trimis. Deci apare o întrebare din nou, vorbitorul este trimis ca dar de la Dumnezeu? Două treimi din lumea aceasta sunt non-creștine și nu au auzit niciodată de singurul lume care îi da sub cerul unui om prin care poate ajunge la mântuire sau la salvare. Știți capitolul 4 și versetul este 12 din Petru. Din Faptele Apostolului. Parcă cuvintele niciodată nu auză. Sunt prea puține, probabil, pentru că cunoștința este ușor de dobândit în zilele noastre. În realitate este foarte probabil. Având informația la dispoziție, nu este destul trebuie să existe și dăruitorii de a cunoaște și a cerca pentru ca a fi informați, să fie absorbită de încercările și studiile lor. De exemplu, nu se pune problema că nu puteți afla despre unii reformatori și despre sistemele religioase găsite la ora actuală. Se poate, dar numai dacă există o puternică dorință de a face și a cerceta. O puternică dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu și planul Său nu este suficient. Auzi? Probabil că una din cele mai dificile formulare a Domnului se referă la faptul că El nu vorbea pe înțeles oamenilor în timpul Lui, unii din discipolii Lui n-au înțelege ce produce și de ce Domnul le vorbește așa. Și dacă citim Matei capitolul 13 și parcă e versul 10, ucenicii s-au apropiat de El și a zis, de ce le vorbești în pilde? Versetul 13 din acest capitol, de aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud și nici nu înțeleg. Versetul 15 spune că inima acestui popor s-a împetrit, a ajuns tare la urechi și au închis ochii, nu cumva să vadă, cu ochii să audă, cu urechile să înțeleagă, cu inima să se întoarcă la Dumnezeu, să-i vindecă. Aia sunt cuvintele Domnului care le-a vorbit ucenicilor la întrebarea, Doamne, cine crezi că te poate înțelege că Tu vorbești atât în pilde? Și Domnul le spune, v-au fost dat să înțelegeți. Mai departe zice Domnul în felul următor. Versetul 16 din acest capitol le spune, dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Versetul 17, adevărat vă spun că mulți proroci și oamenii neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care nu le-au auzit și voi nu le-ați, și voi nu le-ați auzit. În Proverbe, capitolul 20 și versul 12, urechea care aude ochiul, urechea care aude și ochiul care vede, Domnul le-a făcut. Binecuvântați sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Aceasta adevărat este un dar de la Dumnezeu. Dar ce facem noi după ce venim și auzim acestea cuvinte? Mulți iubesc cuvintele sfinte care ies din gura stăpânului lor, dar aceasta nu este de ajuns. Și nu aduce beneficii numai dacă ei își pun în practică ceea ce aud, puțin fac acest lucru. Auzăm de mereu zicând, doar și eu sunt credincios, doar eu am credință. Da, credința trebuie dovedită prin purtare și prin fapte. Apostolul Pavel în Efeseni 2:8 spune că noi suntem mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Mântuirea sau condițiunea, credința sunt daruri de la Dumnezeu. Sunt daruri de la Dumnezeu cu semnul întrebării. Faptul că noi suntem salvați de la pedeapsa care a fost dată la Adam, după cum ne spune Romani, capitolul 5, versul 9, iar lumea, omenirea va fi salvată mai târziu, este ceea ce vine doar prin grația divină, este favoarea nemeritată făcută nouă de către Dumnezeu, că am avut privilegiul acesta să fim dăruiți cu această credință în făgăduințele lui Dumnezeu. Ne amintesc fratele Russell spune în cartea lui de întrebări că credința poate fi considerată de asemenea un dar de la Dumnezeu, cel puțin într-un sens. Noi avem cunoașterea de la Dumnezeu și această cunoaștere este garantată ca favoare, este adevărat. Favoarea ce ne duce în locul în care noi suntem în măsură, capabili, să punem în practică credința noastră. Credința, în mare măsură, se bazează pe cunoaștere. Dacă n-ai cunoștință în ce privește adevărul, credință poți să zici că ai, dar nu știu cât e de mare și cât e de cofundată sau de întemeiată pe adevăr. Cunoașterea și cercetarea descoperă caracterul lui Dumnezeu. Revelația divină ne face să cunoaștem ceva despre scopurile lui Dumnezeu. Și noi vedem acest obiectiv astfel încât să fie în armonie cu caracterul lui Dumnezeu. Aceasta îi ajută pe unii să creadă în promisiunile divine, iar crezându-le noi suntem în stare să punem în practică ceea ce înțelegem și ce credem. Aceasta e credința care dovedește că muncim la ea prin cunoașterea adevărului. Deci credința noastră, atât timp cât e noi, în sensul în care noi punem în practică, este a lui Dumnezeu, în sensul că suplinește El elementele necesare, după cum ne spune fratele în cartea de întrebări, la pagina 186. Aici este textul pe care l-am citit din ce spune fratele Russell din cartea întrebărilor. Încercarea credinței noastre. Petru, în capitolul 1 și versul 7, pentru că încercarea credinței voastre cu mult e mai scumpă decât aurul, care pere și care totuși este încercată prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Sigurat, citind în alte părți, cuvântul grec tradus încercare, pare dar în un alt text unde de asemenea este asociat cu credința. În Iacov, capitolul 1 și versul 3, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, niciodată nu am auzit alți creștini să vorbească despre încercarea credinței creștine. Nu auz. Ei sunt convinși că de atunci de când ei cred în Domnul Iisus Hristos, ei sunt salvați. Nu îi mai interesează altceva, că cred. Dar Scriptura ne arată că noi trebuie să dezvoltăm roadele Spiritului dacă noi suntem doritori să ne împlinim chemarea și să avem alegerea sigură, pentru că avem credință în făgăduințele Lui, ni se cere o muncă, o supunere și o ascultare, ca să dovedim prin comportarea noastră credința. În Galateni, capitolul 5, de la versul 22-23, roada Duhului împotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. O zice apostolul către Galateni. În capitolul 1-2 Petru, versetul 5 și până la 8, de aceea dați-vă toată silința, zice apostolul Petru, să uniți cu credința voastră fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneșe, nici neroditoare. În ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos, Iacov spune că încercarea credinței noastre dezvoltă răbdare, mai ne întrebăm câtă răbdare avem. Ca fiind una din darurile Spiritului, deci încercările noastre ne fac să fim mai buni decât am fi fără de acestea. Vedem mulți să laudă, doar și noi suntem credincioși și ne avem credință, da, în diferite feluri și forme, dar n-au roadele Spiritului, deci credința trebuie să fie îmbrăcată cu roadele Spiritului de care ne spune Iacov în epistola sa. Petru spune că încercarea credinței noastre este mai valoroasă decât aurul, care este încercat prin foc. Aurul nu este pus în foc pentru a fi pedepsit, ci pentru a fi purificat și pregătit pentru confecționarea valoroasă a obiectelor de frumusețe. Aurul are un număr mare de caracteristice foarte interesante. Aurul nu este localizat doar într-o singură regiune a planetei noastre. Atât aurul cât și argintul sunt dispersate. Aurul e primul minereu amintit în Sfânta Scriptură. Și aș pune întrebarea, în ce loc în Scriptură se vorbește de aur? Voi sunteți studenți de Biblie ca mine, ajutați-mă. În Genesia, capitolul 2, versul 11, spune că este aur în țara Havila și acesta este un aur bun. Aurul este cel mai maleabil dintre metale, argintul este al doilea. Poate fi prelucrat în cea mai subțire foaie de aur. Așa cum un olar poate să prelucreze argila în ceea ce îl mulțumește. Tot așa și un bijuter poate să prelucreze aurul în forma care dorește. Un gram de aur pur poate forma un firicel lung de vreo 3 kilometri. Dacă aveți o singură unice sau un gram de aur pur, gândiți-vă la el ca la o placentă și ca la o placentă și dacă o împărțești în mai multe feluri de bucăți, fiecare gram este egal cu o bucată de placente de aur care dacă o măsuri. Aurul este ultimul metal activ, este metalul ales în tehnica dentară. El nu reacționează cu nimic din ceea ce mâncăm noi. Unii ar putea să spună că nu reacționează cu niciun lucru din lumea aceasta. Acum să presupunem că ați avea aur înglobat într-o piatră. Întrebarea se pune, cum l-am putea scoate de acolo? Ce trebuie făcut ca aurul să iasă la iveală? Cred că nu v-ați pus întrebarea, dar să vedem ce zice. Cum ați putea separa aurul de piatră? Să luați piatra în bucăți mici este un început, dar nu suficient de bun. Aveți nevoie de un foc foarte puternic, cam de 2000 de grade. Pentru a separa aurul, puteți obține un foc cu o asemenea temperatură? Evident, cei din vechime puteau, pentru că în Genesia, capitolul 13 și versul 2 spune, Avram era foarte bogat în vite, în argint, în aur. Avram a trăit prin anii 1900, înainte de Hristos, și l-a fost născut cu doi ani înainte de după moartea lui Noe. Aurul e simbolul ceea ce era divin în tabernacul care îl avem aici în față. Aici numai preotul vedea aurul, oamenii obișnuiți vedeau numai perdeaua albă, altarul de jertfă și spălătorul, dar aurul nu-l puteai vedea. Tot ce era făcut din aur. Noi credem că aurul reprezintă de asemenea pe biserică, pentru că aceasta va primi natura divină. Argintul poate să simbolizeze pe turma mare, aurul și argintul. De ce? Vom vedea, pentru că Malachie, capitolul 3:3, el va ședea, va topi, cred că va minți, se zice acolo profetul, este vorba de Domnul, va topi și va curăța argintul, va curăța pe fiul lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprienite. Acest test compară aurul și argintul cu fiul lui Levi, un grup format din câțiva preoți și mulți care nu erau preoți. Dacă citim în Numeri capitolul 11, spune că leviții nu aveau moștenire în țară, pentru că Dumnezeu era moștenitorii lor. Zice versul 20. Astfel, timpul învață că aurul și argintul nu vor primi moștenirea pământească, moștenirea lor este moștenirea cerească. Nu-i simplu și nu-i ușor lucrul acesta. De ce? Pentru că Domnul, când a făcut chemarea, a spus, cine voiește să vie după mine, să se lepede de sine. Și ce să facă? Să-și ia crucea. Deci crucea arată suferințele, încercările focului care, după cum am văzut, aurul nu-i băgat în foc ca pedeapsă, să fie judecat că e rău, că e foarte bun, dar să ce să facă? Să ardă puritățile, să iasă aurul curat. Încercările și probele în tot timpul vârstei creștine, adică vârstei evanghelice, au fost îngăduite cu un scop. Așa cum aurul se poate curăța prin foc, ca caracterele credincioșilor se poate dezvolta prin încercări și probe. Sigurați că spune întrebarea, dar de ce era de lipsă? O vedea mai târziu. Pentru că un caracter nu se dezvoltă un caracter plăcut Părintelui Ceresc. Nu se dezvoltă în 24 de ceasuri, nici în 24 de luni. Ce dreptat se poate dezvolta ca să corespundă cu aurul care îl dorea stăpânul. Argintul și aurul fac referire la două clase care s-au vorbit, care își arată credința probată prin foc. Toți aceștia primesc un loc de onoare în această mare casă. Lemnul și pământul sunt de asemenea valoroase, dar nu în aceeași măsură. Cred că n-am terminat propoziția de aici. În 2 Timoteu, sau poate am uitat eu, scrie, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrăbuințare de cinste, altele pentru întrăbuințare de ocare. Acestea sunt textele Apostolului Pavel. Dezvoltarea credinței, despre care se spune că este un dar. Dar eu totuși aș vrea să pun întrebarea, numai un dar dat de la Dumnezeu este credința. Poftim, sora Nuță.
Este un rod al Spiritului.
mulțumesc. Este și un rod al strădanii, a muncii noastre. Avem un text care ne spune că credința este un dar dat la unii, dar nu la toți. După cum citim în Corinteni, cred că vă amintiți, în capitolul 12, de la versul 79, și fiecare îi se dă manifestarea Duhului spre folosul tuturor. Căci, zice apostolul, nu este dat prin Duhul cuvânt de înțelepciune, altul este cuvânt de cunoaștere, altul datorită aceluiași Duh, altuia credință prin același Duh, altuia darul de vindecare prin același Duh. Din acest test putem să tragem concluzia că doar câțiva membri au credință la fel. Cum doar câțiva au darul tămăduirii? Sau la prorocii, sau la vorbirii, ori al tălmăcirii limbilor? Răspunsul este da. Cu doar, până la versul 24, de versete mai jos, Pavel vorbește despre singurul fel de credință, o singură credință, despre care zice, care s-o dat odată sfinților pentru totdeauna. Aceasta o zice apostolul Petru. În 1 Corinteni, capitolul 13, versul 2, cred că vă amintiți ce zice, că ați citit și voi, chiar dacă aș avea toată credința încât să mut și munți și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Dragostea față de cuvântul Domnului, dragoste de Părintele Ceresc și de Fiul Său și dragoste de toți oamenii până când și dragoste față de dușmani. Dar dragostea noastră trebuie să bazeze pe dreptate. Sunt sigur că am întâlnit doar puțini oameni să arate o astfel de credință excepțională care se urmeze în drumurile Domnului. Dar o astfel de credință este rară. Când noi venim la Domnul, la Dumnezeu, toți ar trebui să avem puțină credință. Astfel nu vom putea să-i plăcem lui Dumnezeu. Un început bun este important, dar nu este suficient. Cu puțină credință, cum am citit mai înainte, că unii zic că doar și eu am credință. Și când le cercetez în cunoștința lor de credință, știți ce spun. Vom avea parte de experiențele necesare astfel încât credința noastră să crească prin experiențe și încercări. În 2 Tesalonicenseni, în capitolul 1, 3, trebuie să mulțumim totdeauna, zice Apostolului Dumnezeu, pentru voi, fraților, cum se și cuvine, întrucât credința voastră merge mereu crescândă și dragostea fiecăruia dintre voi toți față de cealaltă se mărește tot mai mult și merge în creștere. Credința. Pavel îi laudă pe tesaloniceni pentru că credința lor a crescut. În Evanghelie după Luca, apostolii spun Domnului, Doamne, mărește-ne credința. Zice în Luca, capitolul 17, versul 5. Mulți dintre noi vor admite probabil că credința noastră are nevoie de perfecționare. Noi credem, dar uneori, de multe ori, zicem că am credință deplină, dar de multe ori ne îndoim în unele privințe. În Matei, capitolul 6, versetul 33 și 34, Domnul spune în felul următor. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate acestea lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de la ea însăși. Domnul spune, ajunge zilei năcazul ei. Zice, cât de mult timpul nostru este dedicat în căutarea împărăției lui Dumnezeu și cât timp este destinat cercetărilor altor lucruri față de cercetarea a căuta împărăția. Dacă ne-am face un bilanț fiecare dintre noi, mult timp l-am folosit și îl folosim pentru noi, propriu spus, adică în ce privește lucrurile cotidiene care zilnic ni se cer și ne străduim. Și pe lângă ele toate, de multe ori mintea și gândul nostru se duce și mere și la altele și la altele și vine seara și nu zicem cum zice profetul omului Dumnezeu în ostenile lui David, după ce scapă de încercările și de vrăjmașii care îl urmăreau, întoarce-te suflete, pune la repausul tău, că Domnul ți-a făcut mult bine. Dacă noi credem cu adevărat, dacă avem o credință ce poate muta munții, atunci cu siguranță vom fi și capabili să căutăm împărăția lui Dumnezeu tot mereu și nu ne vom gândi la ziua de mâini, nici la alte lucruri care să ne ridice să fim văzuți, să ne arătăm cine suntem. Poate cea mai bună definiție a credinței se găsește în Evrei, capitolul 11, fraților și surori. Începând de la versul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Se poate spune ce-i credința? Cu semnul întrebării. Credința este temeia speranțelor noastre și ne face siguri de relațiile care nu se văd. În ceea ce am sperat, în ceea ce am crezut, pentru că credința noastră la început am aflat că puține. Zice restul versetelor din capitolul 11 din Evrei, este plină de exemple de credincioșie din Vechiul Testament. În toate cazurile este o credință nu numai mărturisită, care au credință, că au avut credință, dar și demonstrată prin fapte. Tot astfel și comportarea noastră ar trebui să dovedească credința noastră după exemplu dat de cei despre care vorbește Apostolul Pavel în capitolul 11 din Evrei. Apostolul Pavel le spune fraților din Roma, în capitolul 1 din Romani, versul 16 cu 17, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelie, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede, dar nu pentru cei care nu cred, ci este credința, temelia, baza așezată pe stâncă. Atât pentru iudeu mai întâi cât și pentru grec. De orice în ea este descoperită o dreptate a lui Dumnezeu, prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel drept va trăi prin credință. De cel drept va trăi prin credință. Deci este cu neputință, după cum am citit, ca Dumnezeu să se poată bucura să-i plăcem fără credință. Noi trebuie să avem credință întemeiată pe cuvântul Lui, pe făgăduințele făcute și să nu ne descurajăm în timpuri când trecem prin anumite încercări și probe, după cum am văzut, că Apostolul Pavel zice că credința noastră este mai scumpă ca și aurul. Am dat dovezi și cu privire la aur ce valoare mare are și cum să folosește aurul în ceea ce privește multe lucruri, numai la dantură. Și aur are valoare. Am spus și o mai repet, el este cercat și pus la probă în laborator după ce o trecut prin foc. Ca cel ce face proba să îl dovedească că este pur, este aur curat. La noi se cearcă, surori și frați, caracterele, voința. Dă-mi, fiule, inima ta și ochii tăi se ia seama la ce? La căile mele, zice Dumnezeu, nu la ale noastre. A fi numit credincios și a nu practica, a dovedi ceea ce zice tot Apostolul Petru, că noi trebuie să dăm o mărturie în toate privințele despre credința noastră. Oriunde ne-am găsit, oriunde am fi și cu oricine am sta de vorbă. Ar trebui să auzăm cuvintele care le-au auzit ucenicii de slujnică. Știți, pun întrebarea, ce-au auzit ucenicii de la slujnică? Nu văd mână ridicată. Văd, soră Savete. Și Ionaș, parcă o ridicam mâna. Lasă-l pe Ionaș să spună întâi. Nu spune, soră Savete.
Și mor, mă dacă eu vede gol.
Aha. El tăgăduie. Vreau să vă spun din experiență. Pe timpurile grele, știți voi, nu vi le mai amintesc, întâlnesc persoane credincioase, dar nu practica credința. Și întreb o persoană, n-are importanță cine. Măi, te-am spus că ești credincios. Da, frate, da, zice, nu vreau să mă manifest ca în copii la școală și că am un serviciu foarte bun. Și ăștia, dacă știu, mă dau afară. Deci, dragii mei, vreau să spun, cu asta nu vreau să aduc o dejosire fraților și suror. Dacă astăzi, în libertate, nu vrei să te știe că ești creștin, din cauza că vede că umbletile mele nu sunt potrivite, el nu știe cine sunt, el crede că sună cu el. Și de aceea credința noastră trebuie să fie dovedită prin comportările noastre. Ca cuvânt de încuiere, fiindcă se apropie timpul să termin, tot ceea ce avem este dar dat de Dumnezeu. Salvarea și puterea pe care am primit-o este prin grație divină. Nu că am fost noi mai buni, surori și iubiți frați, dar Părintele Ceresc a văzut ceva bun la sentimentele inimilor noastre. Și El și-a arătat mila și iubirea față de noi prin cuvântul Său. Și dacă am răspuns, aș vrea să știu, aș vrea să învăț. Inima a fost îndreptată spre cercetare și El asta o dorește. Nu putem ajunge la stări de perfecțiune. Oricâtă luptă am duce, oricât ne-am strădui, pentru că noi acest dar și această comoră o purtăm în vasă de lut, crepate. Apostolul Pavel zice în Romani, capitolul 3, versul 10, că drept nu-i niciunul macăr. că toți sunt lipsiți de slava și mărirea lui Dumnezeu. Dar El ne socotește prin credință eforturile care le-am depus pentru a ne purifica gândul, mintea și intențiile și dorințele. Și Părintele Ceresc la acestea privește. Că dacă ar privi la fapte, din punct de vedere divin, niciunul nu suntem, n-am putea fi corespunzători. Dar El caută inimă și inima trebuie să fie în așa fel încât să primească cuvântul și să-L înțeleagă și să străduiască să-L poată îndeplini în viața Lui. Tot ceea ce avem este dar, mai repet, de la Dumnezeu. Salvarea pe care am avut-o, pentru că încă lumea, dragile mele, surori și frați, nu-i salvată, să fie scăpată de la moarte spre viață. E rămâne ca numai la sfârșitul mileniului să poată fi socotită cu dreptul de viață. Și pe aici vine pilda, le-a spune celor de-a dreapta oilor. Ce zice? Veniți la mine, binecuvântați Tatălui meu, care v-a fost pregătită împărăția de la întemerea lumii. Pentru că Dumnezeu ne-a dat o șansă să auzim despre El prin cuvintele sale și prin acei care ne-au explicat acestea cuvinte despre Evanghelie. Tot trăim din lume de astăzi, nu știu nimic despre acel prin care salvarea poate și este posibilă să vie, adică despre Dumnezeu, despre Domnul. Credința, deci, este importantă pentru că fără credință este cu neputință să plăcem Domnului. Credința noastră la început este puțină, dar dacă noi exerăm așa, ca ea credința să crească prin experiențe, credința noastră ni se spune că e încercată prin foc, asemenea după cum aurul și argintul au fost trăit prin cuptorul de foc ca să poată fi folosit și ne face potriviți pentru un loc de onoare în casa lui Dumnezeu despre care ne-a spus Apostolul Pavel în Timotei. În casa Tatălui meu sunt multe locașe, dacă n-ar fi, v-aș fi spusă. Dar mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde fi, o să fiți și voi. Aur are multe caracteristice care fac să fie un simbol al bisericii. După cum experiențele purificatoare, biserica va primi natura divină. Așa cum biserica este valoroasă pentru Dumnezeu, ea este valoroasă și pentru omenire. Isaia ne spune că va veni o zi când Jehova va considera pe oameni mai rar și mai, adică mai valoroși decât aurul. Care sunt aceștia? Pe care Dumnezeu îi zice că îi va arăta că sunt mai valoroși decât aurul. În Isaia capitolul 13, versul 12. Voi face pe oameni mai rar decât aurul care curat și mai scump decât aurul din Ofir. Fie ca noi să nu ne pierdem niciodată credința. Credința este ceea care ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu și ne asigură salvarea pentru împărăție. Apostolul Pavel în Timotei 6 cu versul 12 spune: luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut aceeași frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Fiți binecuvântați de Domnul cu credința care s-a dat Sfinților odată pentru totdeauna. Pacea să vă fie înmulțită și Domnul să vă poarte în carul lui de biruințe. Baruch ata Adonai Maheno Avram. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul păzitorului Avram. Baruch ata Adonai Nofen Hole Amo Israel. Binecuvântat fie Binecuvântat fii Tu, Doamne, Mântuitorul bolnavilor poporului Tău Israel și a poporului Tău spiritual. Domnul să vă binecuvinteze și să fie cu noi și să ne poarte în orice timp în carul Lui de biruință ca să putem rămâne credincioși până în sfârșit. Amin. Să nu credeți că știu evreiască, dar am tradus-o, că este tradus cuvântul pe care vi-l citesc. Nu de acolo ne-am făcut discursul ce din Biblie.